Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас, я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні у нас в гостях журналіст, медіа-менеджер, громадський діяч і голова громадського руху «Всі разом». І далі стоїть три крапки. Руслан Кухарчук. Руслане, добрий день.
Вітаю вас у студії, радий бути тут.
Радий бачити вас. Відомо, що ви медійна особа і багато різних активностей є у вашому житті. Сьогодні ми торкнемося різних сфер, різних активностей в вашому житті. Але спочатку хотілося б спробувати якби зазирнути трохи в минуле. Можливо, давнє, можливо, недавнє. В минуле століття, я б навіть сказав, у ваше дитинство. Руслане, яким було ваше дитинство? Поділіться, що вам запам'яталося з тієї пори?
Дуже загальне формулювання, але воно було приємним. У мене приємні враження про моє дитинство, про батьків, про мого брата меншого, сестру менших. Я старший брат в сім'ї, нас троє. Тому дошкільний вік я провів на Дніпропетровщині, місто Орджонікідзе, де народився, місто Покров зараз це має назву. І вже вся школа і рідним містом, відповідно, вважає Скадовськ, Херсонська область. Зараз, на жаль, це тимчасово окуповані населені пункти, і Скадовськ – тимчасово окуповане місто на Херсонщині. Тому я там прожив весь шкільний період і ще пару років після школи. Тому мала батьківщина – це Дніпропетровщина, але рідне місто – Скадовськ, Херсонщина. І все це благословений час в сім'ї, пізніше вже в служінні в церкві, де батько служив майже 30 років пастором у Скадовську. Ось так все це протікало.
Дуже цікаве дитинство. Дякую вам за особисті деталі. Наступне питання стосується вже такого духовної складової життя. Це дуже таке особисте, унікальний момент в житті кожної людини. Я маю на увазі, коли починаються ось такі свідомі відносини з Богом. Хтось каже, я зустрів Бога, хтось якось по-іншому це сприймає. Як це було у вашому житті? Якщо б вас спитали, коли і як почались ваші особисті свідомі відносини з Богом?
Ще мені було, мабуть, 6-7 років. Ми з братом моїм Артуром вчили, була маленька така книжечка «Золоті вірші», які батько нам подарував, і мама. Там уривки зі Святого Письма, і ми вчили маленькі фрагменти тексти зі Святого Письма, фактично ще, ще дошкільний вік, і там і перший клас. Тому Святе Письмо, Біблія, віра, молитва завжди були частиною мого життя. Якщо говорити про свідоме рішення, те, що ми називаємо особливий досвід, особливе переживання, це було в 11 років, в 93-му році, і дуже чітко і гарно пам'ятаю цей момент, коли я був в церкві на богослужінні, це було звичайне недільне богослужіння, мій батько, він же пастор, проповідував, і в кінці служіння, це палац культури місцевий там у Скадовську, орендоване приміщення, які тоді в той час величезна кількість церков проводили богослужіння, і мені було 11 років, я чітко пам'ятаю цей момент, коли пролунав заклик покаятися, заклик пастора тере батька до каяття, я раптом відчув себе дуже великим грішником. Це при тому, що мені було 11 років, це при тому, що я народився і виріс в християнській сім'ї, це при тому, що мій батько пастор, який прямо зараз на сцені проповідує, і я відчуваю себе грішником. Це настільки було яскраве переживання, от мені там зараз 41 рік, тобто 30 років тому, що я його запам'ятав назавжди. Я навіть зараз, коли говорю, я це дуже яскраво пам'ятаю. Це не може, цього не може відбутися без дії Святого Духу. Тобто не може дитина в 11 років з християнської сім'ї, яка, якою все нормально, яка вже точно там не нагрішила, нічого страшного, судячи з віку і судячи з середовища, в якому вона проживає, щоб прийшло оце відчуття гріховності, власне. Це виняткова дія Святого Духу. Вона була дуже надприродня. Тому я і зараз дуже часто молюся про своїх дітей до Бога, Господи, щоб ти от якось зробив це в них. Бо це не може людина зробити, це не може переконанням або вмовлянням. Це от просто воно відбувається або не відбувається. Це така містична історія. І я відчув себе грішником. І я пішов на сцену молитися, каятися в своїх гріхах. Я пам'ятаю, я плакав, каявся. Це було настільки нетипово, як для от людини в моєму віці, в моєму статусі, що я ще раз підкреслюю, що це не можна самому в собі це спровокувати або змотивувати. Це дія Святого Духу. Тому я дуже яскраво це пам'ятаю в 11 років, коли відбулося те, що ми називаємо покаянням, народженням згори. Ну і трохи пізніше, вже там мені було 14 років, через кілька років я прийняв водне хрещення. Ось в 16 років ще було ще одне переосмислення, достатньо таке фундаментальне. Воно вже було пов'язано, в принципі, з моїми планами на доросле життя. Тому от такі три періоди – це 11 років покаяння, відчуття своєї греховності, 14 років водне хрещення – 16 років – це фундаментальне переосмислення моїх планів на життя, де коли я ухвалив остаточне рішення служити Богу, от так скажемо. Були такі три фрагменти вирішальними в моєму досвіді слідування за Христом.
Дуже дякую, що поділилися таким особливим досвідом. Як це добре, мені здається, коли у дітей вже в такому віці є доступ до золотих віршів із Біблії, принаймні, як ви казали, можливо, нас дивляться батьки, і це може бути теж таким прекрасним заохоченням, щоб залучати своїх дітей до біблійних знань, незалежно від рівню віку, так би мовити. Давайте перейдемо тепер до професійної сфери. Ви хотіли щось додати?
Так, я тут репліку хочу додати. Я хочу сказати більше того, що більшість, мабуть, всього, що я пам'ятаю, або тексти, які я можу на пам'ять згадати зі Святого Письма, це те, що я вчив в дитинстві і в підлітковому віці. Це не тому, що я пізніше не вчу, а тому, що специфіка пам'яті. Є такою, що саме в дитячому віці найкраще це запам'ятовується. Тому, безсумнівно, і з моїми нинішніми вже власними дітьми я цьому приділяю увагу. І, звісно, це рекомендація всім, щоб ми, коли маємо можливість вплив на своїх дітей або своїх онуків, можливо, хтось, докладали зусилля, щоб вони знали біблійні історії, щоб вони знали слова Ісуса Христа, і щоб вони вчили уривки, святі тексти. Це, по-перше, корисно для їхнього духу, по-друге, це корисно для їхнього розуму і інтелекту. Це розвиває пам'ять, і воно залишиться на все життя. Потім те, що вони вже будуть там в 30 чи в 40 років вчити, воно буде значно складніше йти.
Дякую за додаток, Руслане. Переходячи до професійного шляху, згідно вашого біографічного сайту, в журналістиці ви з 2000 року. Все вірно?
Трошки раніше, да, в 2000 році я вже пішов в університет навчатися на журналістський факультет, на режисерський факультет в першому університеті, в другому на вже журналістику класичну. Мабуть, з 99-го року я пишу статті, писав в місцеву районну газету «Чорноморець» на Херсонщині, в Скадовську. А вже потім, коли пішов в університет працювати, пішов на телебачення працювати. Тому фактично, да, 99-2000, от вже там 21-22 роки я в цій галузі.
У 2004 році ви виступили ініціатором створення Асоціації журналістів, видавців і мовників під назвою «Новомедіа», ставши її президентом. Ось таке питання. А що вас підштовхнуло, ну, стати ініціатором, створити саме таку організацію чи спільноту, чи як це назвати? І яка її мета була у вашому баченні?
Я хотів бути журналістом, я вирішив, що я буду журналістом в старших класах школи. Для мене, але тут важливо, що для мене журналістика це була не лише професія, це було розуміння, що це буде значною частиною мого служіння, мого покликання. Я хочу сказати, у мене є окрема книжка на тему покликання, «Мандат» називається, книга «Мандат» мого авторства. Я там описую, що в більшості випадків, не знаю, чи на жаль, чи на щастя, професія у людини, рід занять не співпадають з покликанням і служінням. І це нормально. Тобто не треба з цього приводу там якось переживати. Людина може працювати слюсарем, але покликання в чомусь іншому. Є побутові обставини, фінансові обставини, які певною чиною впливають на наш спосіб життя. Але ну в моєму випадку я дякую завжди за це Богу, що от співпало і професія, і покликання. Журналістика, я завжди це сприймав як професію, як покликання одночасно. Тому я пішов працювати в медіа на телебачення, тому я пішов працювати в університет навчатися на журналістику. Але в частині реалізації покликання саме, а не лише професії, я завжди мав розуміння, переконання, що має відбуватися єднання віруючих людей, які є журналістами, які працюють як в світських, так і в релігійних засобах масової інформації, і навіть більше навіть в секулярних засобах масової інформації християни. Тому і я от саме з цих міркувань, що у мене було певне откровіння, певне розуміння, що можуть і мають робити віруючі люди в засобах масової інформації. Тоді нагадаю, на початку 2000-х років, це зараз нібито такі речі очевидними є, там вимог в епоху там соціальних мереж, соціальних медіа, коли у нас ледь не кожен другий якимось медіа-активністю, я назову так, це займається. Раніше цього абсолютно не було, це було одиниці. Тому в церквах не було жодних медіа-відділів, медіа-центрів, жодних там, не кажучи там, про сайти або там прес-служби, щось таке. Тобто ми були фактично фундаторами цього руху розвитку медіа-роботи, медіа-служіння в церквах і християнських організаціях. І саме для того, щоб досягти цих цілей, я розумів, що одна людина цього не може зробити. Тому ми Я почав шукати, просто почав шукати людей, які є журналістами і працюють в засобах масової інформації. Була дуже проста історія. Я пам'ятаю, я там орендував квартиру в Києві, і мій господар сказав: «О, у мене є журналіст, який працює на телеканалі «Інтер». Він християнин». Я кажу: «О, клас, дай мені його контакт». Я отак просто в ручному режимі фактично розшукував, то кажуть, в день з вогнем тих одиниці буквально людей. І я пам'ятаю, я запросив підсумку їх всіх на зустріч. Нас було людей 6-7. Я розказав про себе, про мету завдання, і трошки пізніше, на другу зустріч ніхто не прийшов. Але на третю і пізніше все більше і більше, більше людей єдналося. І ми ухвалили рішення створити асоціацію журналістів «Нова медіа» для допомоги церквам в створенні медіавідділів, потім для здолання антисектантської істерії в світських засобах масової інформації. Ті, хто зараз молоді люди, вони, можливо, навіть не пам'ятають, що років 15 тому це була абсолютно глобальна проблема в українських мейнстрім-медіа. Це от антисектантські, антицерковні там матеріали, вони транслювалися постійно, кілька разів на рік на всіх телевізійних каналах, і ми багато зробили, щоб це здолати. І шляхом взаємодії з органами влади, і шляхом взаємодії з журналістами. І дякувати Богу, це вдалося. Сьогодні взагалі цієї проблеми немає в засобах масової інформації, якісь атаки, наїзди на церкву, цього майже немає. Там, ну, проблема подолана, в тому числі, я думаю, що і нашими зусиллями. І, звісно, це робота зі світськими журналістами, що підвищення рівня їхньої релігійної компетентності, коли вони висвітлюють християнські або релігійні тематики. Тобто у нас є підручник журналістики власний, який в тому числі використовується в навчальному процесі університетів. От це тим ми займаємось, і Асоціація «Нова медіа» – це спільнота людей, які спільно роблять цю справу. Це членська організація, у нас є понад 500 членів Асоціації «Нова медіа». Хтось з них або працює в медіа, або симпатизує нашим справам і підтримує в цій роботі.
На мій погляд, ви особисто є таким прекрасним втіленням біблійних принципів, один з яких звучить як «шукайте і знайдете». Тобто ви шукали і ви знайшли. І ще мені сподобалось, і мені здається, це дуже хороший момент, на який варто звернути увагу, а саме зріст в процесі. Ви сказали, що ви просто почали робити щось, і в процесі все ось вилилось в те, що ви зараз говорите. Інколи я навіть по собі помічав, ти просто зупиняєшся, тому що боїшся, ну, почати, або боїшся, що не вийде. А виходить, реальність, мабуть, так влаштована, що треба почати, а Господь попіклується про все. Говорячи далі, ось щодо самої асоціації «Новомедіа», далі з'явилися певні такі форуми. Є інформація, що з 2011 року починає працювати щорічний новомедіа-форум. У листопаді того року на нього з'їхалися 350 медіа-працівників із 10 країн. 2013 року спікерами форуму стали понад 50 найкращих медіа-фахівців України. Загалом уже близько 150 ключових медіа-персон України були спікерами на цій події. Просто коли чуєш ці цифри, вже радісно, що Україна багата такими цінними людьми. Мабуть, із-за війни в цілях безпеки проведення форуму на якийсь час було обмежено, але в мене є питання. На ваш погляд, Руслане, як людина, яка цінує християнські принципи, яка основна задача медіа, тобто засобів масової інформації? Для чого воно взагалі існує і, можливо, яке в нього покликання у медіа?
Ми щороку, взагалі, першу конференцію ми провели у 2004 році, відповідно, в той же рік, коли організацію створили. І потім ми проводимо їх щорічно. Зараз у нас, як правило, відбуваються дві головні події. Щороку це навесні християнська медіаконференція. Вона так і називається – християнська медіаконференція. Тобто збираються люди з християнських і релігійних засобів масової інформації або представників церковних медіавідділів. Очевидно, спеціалізована аудиторія і відповідні теми ми досліджуємо. Восени відбувається в листопаді, як правило, новомедіа-форум, який ви згадали. Це загальномедіа подія. Взагалі, це перший повноцінний журналістський форум в Україні. Потім з'явилося зараз чимало різних медіафорумів, відбувається в різних країнах. Новомедіафорум був першим медіафорумом в Україні. Я, звісно, не люблю, коли це хтось там спекулює, там перший, не перший, це може виникати якесь змагання. Але це історична реальність така, да, що перший медіафорум. Що таке форум? Це 3 аудиторії, 40 спікерів. Тобто це масштабна подія одночасно в 3 залах з величезною кількістю спікерів, причому всіма спікерами були і є, ну, топ-зірки, там, умовно кажучи, там Андрій Куліков, Ольга Фреймут. Тобто я зараз навожу приклади, умовно кажучи, спеціально з різних площин. Там Куліков – суспільно-політична важка журналістика, Ольга Фреймут – розважальна, інтернет, телебачення, радіо, що завгодно. Тобто, мабуть, немає там людей, які є зірками українського медіапростору, які не були б у нас спікерами, промовцями на новомедіафорумі. Тому це загально навчальна подія, яка водночас має гасло «Нові медіа і вічні цінності». Тому завжди на початку форуму у нас є молитва. Попри те, що це є не християнські медіаконференції, як навесні, це просто нова медіафорум, але ми завжди наголошуємо, що християнські цінності – це те, що є важливим, як для важливим для журналістів. Наприклад, фундаментальна цінність, яка об'єднує християн і журналістів – це правда, істина. Для журналістів це об'єктивна, обов'язкова, необхідна складова. Для християн це обов'язкова складова. Христос говорить, пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Тому ми наголошуємо, що християни і журналісти мають сповідувати християнські принципи в своїй діяльності, незалежно від того, самі вони є церковними людьми чи не є церковними, бо це буде підвищувати рівень їхньої компетентності і професіоналізму. Якщо говорити загалом про медіа, тому, користуючись нагодою, запрошую і журналістів, і церковних, і нецерковних залучатися на ті події, які ми проводимо. Якщо говорити про засоби масової інформації, функцій багато. Ми можемо в різних підручниках журналістики це прочитати. Це просвітницька, інформаційна, виховна, рекреаційна, розважальна. Що завгодно може бути функцією журналістики і медіа. Ми маємо розуміти, що після 2006 року, 7-8, після появи так званого Web 2.0, соціальних медіа, журналістика дуже змінилася, бо якщо раніше була просто журналістика професійна, сьогодні є професійна, плюс та, що ми називаємо громадянська так звана журналістика, це блогосфера, це величезна кількість людей, мільйони, які сьогодні є творцями цифрового контенту в соціальних мережах, на соціальних платформах. Але ми маємо завжди пам'ятати, все ж таки, якщо говорити про класичну, традиційну медіапрофесію, звісно, це правдивість, це така базова функція і базова ознака. Навіть ті події, які сьогодні відбуваються, оця агресія військова проти України, підживлює все це брехня, яка транслюється з боку агресора, російського агресора і окупанта. Тобто сьогодні багато крові лється через брехню. Сьогодні підвищувати, підносити голос за правду – це спільна однакова функція, як, наприклад, церков, так і медіа. Тому ми завжди говоримо журналістам. До речі, один з перших журналістів-репортерів – це євангеліст Лука. Це дуже цікаво, якщо ми читаємо Євангелія від Луки, він говорить, він пише там Теофілу, каже, що я під час прискіпливого дослідження всього від початку пишу тобі, як все було. Тобто Лука – це класичний репортер. Він дуже... Чому, до речі, наприклад, фільм «Ісус» знятий за мотивами євангеліста Луки? Бо з поміж чотирьох Євангелій Лука відрізняється найбільшою увагою до деталей і фактів, географічних назв тощо. Тобто він підходив до цього дуже... І, до речі, він, Лукаш, написав, як ми знаємо, «Дії святих апостолів». «Дії святих апостолів» – абсолютно репортажний жанр, коли Лука мандрує разом з апостолами або апостолами, або дізнається, як це було, і описує це. Тому журналістика, я з журналістами часто на це спілкуюсь, ви фактично продовжувачі традиції, які заклав євангеліст Лука, в тому, щоб точно, детально передавати факти і коментарі. Правда, світло – це те, що є важливим для журналістів і для християн, для церкви.
«І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті».
Світлі гості на Світлому радіо.
Як сильні слова правди, так написано в Біблії, в книзі Йова 6:25. Впевнений, якщо б Лука сьогодні був з нами як репортер, він би точно це підтвердив. Продовжуючи професійний шлях, ваш особистий, те, що виливалося із бажання серця, із певної активності, також відомо, що ви очолюєте громадський рух «Всі разом», який розпочав свою роботу в Україні в 2010 році. Згідно офіційного сайту руху, «Всі разом» – це об'єднаний гучний голос людей і організацій, які сповідують спільні цінності. І в одному з пунктів цінностей або місій руху написано так, прочитаю буквально, «Суспільні і державні перетворення на основі конституційної ідеї відповідальності перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями». Якщо відповідальність перед Богом, перед власним сумлінням і перед поколіннями може призводити до позитивних змін у особистому житті і в суспільстві взагалом, то що це таке, ця відповідальність? З чого варто почати, на ваш погляд, як журналіста і християнина?
Передусім хочу сказати, що оцей фрагмент, який ви процитували, це фрагмент з преамбули до Української Конституції, де зафіксована відповідальність перед Богом, власним сумлінням, прийдешніми, нинішніми і майбутніми поколіннями. Це надзвичайно важливо, і багато конституцій світу і Європи людей хотіли б, щоб у них таке було. Але дякувати Богу, що в Україні вдалося тоді в 96-му році це вписати, в тому числі Михайло Сирота, тоді був народний депутат, зараз він вже покійний. Він зробив дуже багато, щоб наполягти, бо були дискусії в парламенті, ми з ним спілкувалися, і вони наполягли, він і ще там один був депутат, щоб це все ж таки згадка про Бога була в преамбулі. Ми зараз і сьогодні наголошуємо, що коли ми говоримо про християнські цінності, це не, по-перше, це йдеться, звісно, про християнську віру, про християнські переконання. Але дуже важливо, щоб ми сприймали християнські цінності, в тому числі, як те, що є раціональним для держави і суспільства. На жаль, у багатьох людей, особливо не церковних, особливо, хто, можливо, якось навіть скептично ставлений, налаштований до християнської тематики або церковної тематики, вони вважають, що християнські цінності – це про церкву і про їхні справи церковні. Так, це про церкву і про наші церковні справи. Але ми маємо розуміти, що християнські цінності мають практичний, прикладний ефект в суспільних, політичних і економічних процесах. Тобто ми наголошуємо, що християнські цінності – це для держави не просто морально, це раціонально. Наприклад, в Біблії написано, хто крав, більше не кради. Це не красти, запитує вас, це християнська цінність чи ні? Очевидно. Бо в Біблії так написано. Біблія – це християнська книга, це написано в Новому Заповіті, до речі. Хто крав, більше не кради. Тобто, ми робимо висновок, да, що те, що написано в Святому Письмі, хто крав, більше не кради. Багато хто говорить, це загальнолюдські цінності. От я хочу запитати, що таке загальнолюдські цінності? Це просто небажання визнати, що саме християнство принесло те, що ми сьогодні називаємо загальнолюдською мораллю. Тобто, і опоненти або люди атеїстичних поглядів, вони люблять експлуатувати оце загальнолюдські цінності, якісь там вічні цінності. Конкретно, що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі? Сьогодні ми можемо піти в язичницькі народи або ісламські, буддистські якісь країни. І я хочу сказати, якщо ми почнемо там по пунктах ті цінності перераховувати, вони будуть дуже сильно різнитися. Тому не треба сьогодні робити вигляд, що багато речей, які хтось там називає загальнолюдськими цінностями, не є християнськими цінностями. Це християнські цінності. Тому можна піти взагалі в крайнощі, приношення в жертву дітей і людей. Те, що було абсолютно поширене в багатьох країнах до християнський час. Це вже така, знаєте, як то кажуть, жесть. Але сьогодні речі, які для нас шана людського життя, повага до людини як Божого створіння, до людської гідності, все це витікає з християнського світогляду і з християнської етики. Тому ми завжди наголошуємо, що християнські цінності – це для держави, да, морально, але це передусім раціонально, бо це призводить до конкретних практичних наслідків. Чому, до речі, місіонери християнські, які їздили в країни місіонерами, відомі місіонерські подорожі в країни Африки, вони завжди несли одночасно Святе Письмо Євангелію, віру в Ісуса Христа і, наприклад, гігієну, чистили, вчили чистити зуби, і освіту, і медицину. Християни виконали і продовжують виконувати глобальну просвітницьку функцію, просвітницьку роль. Тому в комунікації, в тому числі в Україні, ми хочемо нагадати державі, ми хочемо нагадати суспільству, хто забув. А багатьом і розповісти, бо вони навіть про це ніколи не знали, або не думали про це, принаймні. От треба розповісти. Що коли ми говоримо про це, ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо будувати і надалі демократичну, вільну, успішну, відповідальну державу, ефективно, це раціонально робити на засадах і основах християнських цінностей. Наприклад, злочинність. Конкретно, якщо дитина зростає поза середовищем сімейним, вона знаходиться в пріоритетній групі ризику для різних антисоціальних норм поведінки. Дівчата, які займаються проституцією, майже ніхто з них не виріс в сім'ях нормально. Хлопці, які потрапляють у в'язниці, або дівчата в тому числі, вони, як правило, в більшості випадків, це були не в сім'ях, це інтернати або з проблемних домашніх умов. Тобто є конкретні речі, відповідно, це економіка, це криміногенна ситуація, це вірусні захворювання, які напряму пов'язані з домінуванням або відсутністю домінування, те, що ми називаємо сімейними цінностями. Тому ми говоримо, що рух всі разом – це організація людей і організації спільнота, які популяризують християнські і сімейні цінності позацерковному контексті. Ми не є церквою, ми не є релігійною організацією, ми є громадською організацією. Але у взаємодії з органами державної влади, з інститутами громадянського суспільства, з експертним середовищем, ми наголошуємо, що в інтересах нашої держави, в інтересах українського суспільства нам зберігати і плекати християнські цінності в освіті, в державній суспільній політиці і в різних рівнях суспільного життя. Це вигідно, це раціонально, це доцільно. І ми маємо про це піклуватися.
Отже, відповідальність перед Богом, перед власним сумлінням і перед поколіннями є дуже важливою для позитивних змін в суспільстві. І як я чую, і сам теж цьому переконаний, саме християнські цінності можуть і, схоже, повинні стати основою для цих змін. Наскільки я розумію, Руслане, одним з плодів або дітей ось цього руху «Всі разом» є сімейний масштабний рух під назвою «Всі разом за сім'ю», який почався в 2003 році. Ви сам, батько чотирьох дітей. Є родина, є Україна. Це, як написано на сайті, навіть не гасло, а констатація ось цього руху. І виникає таке питання, якщо ми говоримо про важливість та цінність сім'ї та сімейних цінностей, на які фундаментальні основи, а також потенційні небезпеки сьогодні ви б наголосили з метою збереження та розвитку ось цього інституту?
Ми згадали про християнські цінності, їх дуже багато. І, звісно, безсумнівно, сім'я і повага до інституту сім'ї, подружжя, батьківства, материнства, дитинства є одним з фундаментальних цінностей. Ну, якщо повертатися в Святе Письмо, ми всі знаємо, що Адам і Єва, сім'я – це взагалі був перший інститут, створений Господом Богом. До речі, я тут наголошую, що сім'я, дуже багато хто це сприймає як такий... Я прям дуже часто сьогодні в соціальних мережах можна прочитати, там, сім'я – це новий інститут, бо там виник в 19 столітті, там, ніколи там... Я дивуюся от людям, які от просто відверто виходять і брешуть, але от серйозно виглядом обличчя і з впевненим голосом. І от ці ідеї починають розвиватися і всерйоз сприйматися. Сім'я – це базовий фундаментальний інститут. Він був завжди. Тобто людство почало з існування, з сімейного подружжя. Тому, звісно, і для віруючих людей це особливо така важлива тема, бо це Боже створіння. Не церква придумала сім'ю, до речі. Ще такий поширений такий міф, що церква придумала сім'ю, і от вона з нею носиться, там щось захищає, підтримує. Церква взагалі не має ніякого відношення до придумування, створення от концепції шлюбу та сім'ї. Це абсолютно Боже створіння, це природа речей. І, звісно, церква вона просто підтримується, захищається безсумнівно, хоча вона не є автором цього. Тому сім'я – це, як я вже казав вище, і як християнські цінності, сім'я – це раціонально для держави, для суспільства. Дуже важливо, це раціонально. І, звісно, я вже казав, це демографія. Це криміногенна ситуація напряму залежить від проблеми в сім'ях. Захворювання, епідеміологічна ситуація в країні завжди напряму залежить від наявності великої кількості сімей чи проблемами в інституті сім'ї. І, звісно, демографія. Демографія – це народжуваність. Народжуваність – це те, що відбувається в сім'ях, і сім'я – це найкраще і оптимальне місце для народження і виховання дитини. Тому демографічна політика в Україні має величезну кризу сьогодні. Наприклад, тут у мене є статистика по одній області, це Хмельницька область. В 2012 році в цій області народилося дітей вдвічі більше, ніж у 2022 році. Тобто не на 10%, не на 20%, не на 50%, а вдвічі. І це не пов'язано обов'язково з війною напряму. Звісно, частково війна на це впливає, але ми сьогодні говоримо, що це питання цінностей. Тобто є просто катастрофічне падіння народжуваності в країні. Люди не народжують не тому, що вони бідні, або тому, що війна. Це лише частково впливає. Але сьогодні ми можемо сказати, що найгірша народжуваність в країнах найбагатших і найзаможніших. Тому не треба себе заспокоювати або собі брехати, що люди там не народжують, бо у них не вистачає грошей. Звісно, я і з дружиною, як багатодітні діти, ми розуміємо, що це потрібні для цього кошти і фінанси, але головне – це цінність і розуміння, що це важливо. От я пам'ятаю День матері, День сім'ї в травні, до речі, там 10 травня, здається, День матері, 15 травня – День сім'ї. Я пам'ятаю, ми так з сім'єю гуляємо на вулиці, прогулюємось, і це такий новий район, новий ЖК, нові комплекси. Велика кількість, в тому числі, молодих, здавалося б, сімей, і, в принципі, сімей. Але я хочу сказати, що людей молодих, які прогулюються з собачками, було, ну якщо не більше, то десь як так само, як і сімей, які прогулюються з дітьми. І, ну, хай там ті собачки будуть, але от я бачу, що проблема про цінності. Проблема не про те, що не можемо. Проблема про те, що ми не хочемо. І я пам'ятаю, мені написала моя однокласниця, яка зараз в Іспанії живе, вона десь прочитала мій текст на цю тему, і вона каже: Руслан, я от прочитала тебе, і я раптом згадала своїх подруг, вона мого віку, відповідно, близько 40, і каже, що я раптом побачила, що, наприклад, з 10 моїх подруг у 2 є діти, у 8 собаки. І я кажу, я навіть не думала про це, я не звертала на це увагу, і я раптом перелякалася. Тому я завжди наголошую, і ми говоримо, якщо ваше запитання про сімейну політику. Тобто, з одного боку, має сімейна політика, з другого боку, це система цінностей, які плекаються в державі і в суспільстві. Якщо говорити про проблеми для держави, точніше, для інституту сім'ї, є різні ризики загрози. Перше, те, що я вже сказав, це коли оця культура ненародження, культура однієї дитини в сім'ї, культура child-free, так звана, це злочин, я от дозволю собі таке категоричне твердження, це мізантропія. Є таке поняття, як мізантропія, людина-ненависництво. Звісно, люди іноді не артикулюються для себе як людина-ненависництво, але ідеологія, вона дуже пов'язана з цим. Тому, звісно, я зараз не говорю про випадки складні, там, бездітність або, ну, якісь там об'єктивні обставини, людина там не має сім'ї. Я зараз говорю про випадки, коли... Я не говорю про випадки, коли, ну, нема запитань. Я говорю про випадки, коли є запитання. Коли люди створюють сім'ю, вони прямим текстом декларують, що ми не хочемо, ми вважаємо, що це неважливо, не актуально, що зашкодить, там, я не знаю, чому, там, кар'єрі, що завгодно. Це заважає нам мандрувати. Навпаки, сьогодні, хто з трьома дітьми, вони краще можуть мандрувати, ніж... Це, якщо кажуть, до наших реалій, да? Наприклад, в частині виїзду за кордон, в тому числі. Тому проблема проблема мінімізації дітей в сім'ях – це вже не моральна проблема, це вже проблема національної безпеки в Україні. В Україна зникає в буквальному демографічному сенсі цього слова. Це вже не гасло, це констатація очевидного факту, на який ми маємо звернути увагу. Тому ми сьогодні навіть у взаємодії з державними органами влади, державні органи влади, на жаль, теж от продовжують дуже часто сприймати демографію як питання там моралі і етики. Та, ну, це там ви самі народжуєте. Сьогодні всі країни Європи шукають, знаєте що, людей. Ви думаєте, сьогодні європейські країни хочуть, щоб українці поверталися в Україну? Я от нещодавно чув інтерв'ю європейського комісару, здається, з чи сімейною, чи з дитячою темою. Вона каже, що ми, звісно, будемо, ну, розуміємо всіх українців, які будуть повертатися до себе додому, ми, значить, з повагою до цього ставимось, але ми підтримуємо всіх, хто вирішив все ж таки у нас тут залишитись. Тобто, це навіть не натяк, це прямим текстом. Сьогодні як українських дітей, підлітків хочуть бачити в західних університетах? Сьогодні проблема демографічної прірви, коли немає кому поповнювати пенсійні фонди, бо немає дітей і людей, які вирощують, ідуть на роботу, заробляють гроші і сплачують внески в пенсійні фонди. Тобто сьогодні настільки катастрофічна проблема, тому сьогодні багато країн відкривають європейських, розвинених, багатих, які собачок і котиків заводять, відкривають кордони, щоб наїхали люди, бо нема кому працювати, немає просто елементарної робочої сили. Тому давайте ми в Україні не будемо повторювати цю проблему. Сьогодні я завжди наголошую, патріотизм в Україні – це народжувати дітей в тому числі. Це вже ознака патріотизму, а не лише любові до дітей. Також є інші проблеми. Наприклад, проблема розлучень. До війни в деяких регіонах в Україні розлучалося там понад 50% подружжя. Це катастрофічна ситуація. Зараз під час війни я просто в Фейсбуці іноді натрапляю на рекламу адвокатських послуг розлучення на відстані за кордоном. І я бачу, як прямо ціла індустрія жінкам за кордоном пропонують послуги. Давайте ми вам все під ключ, як то кажуть, під ключик з бантиком оформимо. Рішення про розлучення в суду з вашим чоловіком, все нам дайте, ми вам все організуємо. Звісно, коли люди тривалий час живуть на відстані, звісно, є високий ризик виникнення складнощів в їхніх стосунках. Але замість того, щоб навпаки допомагати, сприяти, відмовляти від розлучення, якось, можливо, шукати спосіб воз'єднання сім'ї, або в Україні, або за кордоном, десь в західних регіонах України. Ні, у нас відразу ціла індустрія виникла, експрес-розлучень. Да що це відбувається? Це вже не лише про християнські цінності, це про злочин щодо національної безпеки. Це знову мільйони дітей без батьків, це знову мільйони сімей розлучаються. Ну і, звісно, такі більш радикальні загрози. Це різноманітність. Сьогодні з'явився в Україні законопроект про так звані одностативі цивільні партнерства. Це пропаганда гомосексуальних стосунків, які, безсумнівно, загрожують інституту сім'ї. Не те, щоб загрожують, а вони дискредитують інститут сім'ї. Бо вони претендують на те, щоб одностатева, наприклад, пара називалася так само подружжями сім'єю. Я не хочу, щоб стосунки, які з моєю дружиною називаються сім'єю і шлюбом, щоб цим самим словом називалося одностатеве гріховне співіснування, співмешкання. Тому сьогодні в Україні, на жаль, розглядається цей законопроект, в тому числі про одностатеві цивільні партнерства 9301, якому ми чинимо спротив і вимагаємо, що він не може бути ухвалений, бо це суперечить, звісно, християнським моральним цінностям, і це суперечить здоровому глузду і національним інтересам. Бо національний інтерес держави – це сім'ї, створені чоловіком і жінкою, які народжують і виховують дітей, і забезпечують існування держави і нації. Це не про мораль, я знову наголошую. Це про існування української держави. Давайте саме так дивитися на це питання.
Як багато залежить від цінностей, як я зрозумів, і як багато залежить від сім'ї. Ніколи не думав про те, що ось відсутність певних цінностей, дотичних в тому числі і до християнських принципів, може призводити в результаті потенційно до ось таких складних обставин в житті окремих людей, потім сімей, потім спільнот і всієї держави, причому на різних рівнях. Потім ми самі від цього і будемо страждати. Руслане, є ще одне питання до вас, зараз більш особисте. Ось за всіма діями та процесами зазвичай стоїть чиясь думка, чиєсь бажання, чиєсь бачення, чиєсь переживання, яке потім зростає в певні дії. Що або хто надихає і штовхає особисто вас організовувати подібні рухи, збирати людей навколо важливих цінностей та ідей? Як це відбувається? І, можливо, що ви хочете донести, можливо, оточуючим людям?
Надихає мене, мабуть, власне переконання, розуміння добра і зла. У мене воно якось загострене, як, в принципі, думаю, що в більшості людей. Для мене важливо, щоб речі називалися своїми іменами. Для мене важливо, щоб чорне залишалося чорним, біле – білим, щоб добро вважалося добром, зло – злом. От сьогодні прийшли окупанти на нашу землю, вбивають, а у себе на телебаченні брешуть, що це добро. Тобто, на жаль, брехня, озвучена впевненим голосом, вона реально може сприйнятися як правда. Тому мене мотивує бажання підносити голос за правду. Тому все, що ми робимо, я бажаю добра собі, своїм дітям, я бажаю добра своїй країні. Я бажаю, щоб мої діти і мої покоління майбутні жили в країні, яка є комфортною, яка є приємною, яка є безпечною для проживання, яка є заможною, успішною і яка є, звісно, християнською, бо це раціонально. Це доцільно для держави. Тому розуміння загального блага, те, що можна сказати, розуміння загального блага і бажання це благо створювати в Україні, воно мотивує мене, нашу команду, волонтерів по всій Україні. І я дякую всім, хто підтримує нас, мене, бере участь в цій роботі. І я переконаний, що таких людей з такими поглядами, переконаннями, безсумнівно, абсолютна більшість. Але ми маємо єднати свій голос, бути впевненими, наполегливими, адже пам'ятати, що ми на стороні добра, на стороні світла. Якщо люди темрявої зла, вони дуже часто впевнено роблять свою справу, тим більше ми маємо впевнено, сміливо, з Божим благословенням, з Божою допомогою звершувати добро на благо нашої держави.
Як це прекрасно, що є люди, які розуміють, що є насправді благом, тим паче загальним благом, які мають певну сміливість, щоб підносити свій голос. І як це прекрасно, коли це я, так? Або ти, той, хто зараз нас бачить. Бог допоможе обов'язково, тому що Він є Богом правди. Руслане, ваше бачення медіа в Україні в наступні роки? Просто якось людини, професійного журналіста, організатора, менеджера. Ми почули сьогодні певні активності, в яких ви і сьогодні приймаєте участь. Про що ви мрієте і про що варто молитися, на ваш погляд, в цьому питанні?
Ситуація дуже динамічно розвивається в засобах масової інформації. Безсумнівно, медіа найжахливіше для медіа – це брехати або маніпулювати. Брехня – це відверта брехня, коли на чорне говорять білим. А маніпуляція – це коли приховування повноти інформації. Це коли проходять сімейні фестивалі, наприклад, в деяких містах, а засоби, куди виходять 5-6 тисяч людей, а медіа – про це не розповідають взагалі. Це про те, якщо вийде якась ЛГБТ-акція на 10 учасників, про це будуть всі розповідати. Тобто медіа, вони мають бути голосом суспільних процесів і об'єктивно висвітлювати все, що відбувається. Тому медіа, тим, якими вони будуть, дуже часто залежить від людей, які це дивляться, і людей, які там працюють. Тому я завжди закликаю людей, які розглядають варіант іти в медіа працювати. Це дуже хороша сфера. Там має бути багато хороших, чесних християн, які підносять свій голос за правду, в тому числі з використанням професійних власних інструментів, якими вони володіють. Тому медіа самі не зміняться. Їх можуть змінити лише люди з цінностями, із переконаннями, із високою компетентністю, безсумнівно, які приходять туди і там працюють. Тому хто розглядає такі варіанти, закликає, йдіть в медіа або професійно в редакцію, або сьогодні медіа-інструменти, благодаря соціальним мережам, завдячуючи, вони є доступні кожному.
Дякую, Руслане, і за пояснення, і за заохочення. Ну і, на жаль, наш час вже підходить до завершення. Хотілося б в кінці просто запропонувати вам ось ваше послання українцям.
Окрім того першої цінності в нашій роботі, яку ви сказали, це відповідальність, усвідомлення відповідальності перед Богом, є друга і третя цінність. Друга – це християнські цінності, і третя – це україноцентризм. От дуже важливо, щоб ми в нашій розбудові України будували наші погляди, наші мрії, наші зусилля на основі християнських цінностей і на основі українських національних інтересів. Ми сьогодні не маємо ґрунтувати наші справи на підставі того, що нам скажуть десь в інших країнах, в інших столицях або в інших міжнародних об'єднань. Ми маємо комунікувати, взаємодіяти, але ми не можемо вносити зміни в наше законодавство, які суперечать українським національним традиціям і нашим національним інтересам. Тому християнські цінності і україноцентризм, наша українська національна гідність, повага до наших українських національних християнських традицій має бути вкоріненим в нас, в тому числі. Бо дуже часто спілкуюся з людьми, вони часто говорять, о, від нас там хтось щось хоче, якісь там закони ухвалити, які суперечать нашим інтересам, якісь там Брюсселі або Вашингтоні або ще десь. Я кажу, що ми всіх поважаємо, з усіма товаришуємо, але ми будуємо нашу державу, тому християнські цінності і україноцентризм. Ми робимо у себе так, як ми вважаємо необхідним в нашій хаті, і не треба нам вказувати.
З нами сьогодні був Руслан Кухарчук, журналіст, медіа-менеджер, громадський діяч і голова громадського руху «Всі разом». Дякую вам, Руслане, за сьогоднішню присутність і спілкування.
Дякую дуже за запрошення. Для мене велике завжди благословення бути у вас в студії.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube.